Այդ րոպեին գրասենյակի դռան բռնակը ցնցվեց։ Ապակու ետևում դոպդոպում էր մի ծերուկ, սպիտակ թելերով կարկատած պանամայով ու չեսուչայի լայն պիջակով, որի տակից երևում էր պիկեի ժիլետը։ Ծերուկը երկարացնում էր հավիվիզը և մեծ ականջը հպում ապակու։
«Փակ է, փակ է»,
վռազ բղավեց Օստապը։
«Սմբակների մթերումը ժամանակավորապես դադարեցված է»։
Սակայն ծերուկը շարունակում էր ձեռքով նշաններ անել։ Եթե Օստապը ներս չթողներ ծեր սպիտակաժիլետավորին, ապա թերևս վեպի մագիստրալ գիծը գնար այլ ուղությամբ և բնավ տեղի չունենային այն զարմանալի իրադարձությունները, որոնց վիճակվեց մասնակցել և մեծ կոմբինատորին, և իր ճղային ցրիչին, և սմբակների գծով անհոգ լիազորին, և շատ ուրիշ մարդկանց, այդ թվում արևելյան ինչ-որ իմաստունի, հին ռեբուսնիկի դստերը, ականավոր հասարակական գործչին, Հերկուլեսի պետին, ինչպես նաև մեծ թվով սովետական և օտարերկրյա քաղաքացիների։ Բայց Օստապը դուռը բացեց։ Ծերուկը տխրադեմ ժպտալով անցավ արգելապատը և նստեց աթոռին։ Նա աչքերը փակեց և հինգ րոպեի չափ լուռ նստեց աթոռին։ Լսելի էին միայն կարճատև սուլոցներ, որ արձակում էր նրա գունատ քիթը։ Երբ գրասենյակի աշխատակիցները որոշեցին, թե այցելուն այլևս երբեք չի խոսի, և սկսեցին պսպսուկով խորհրդակցել, թե ինչպես հարմար ձևով փոխոց դուրս բերեն նրա մարմինը, ծերուկը բարձրացրեց սրճագույն կոպերը և ցածր ձայնով ասաց.
«Իմ ազգանունն է Ֆունտ. Ֆունտ»։
«Եվ ձեր կարծիքով, դա բավական է ճաշվա ընդմիջումին փակ հիմնարկությունները ներխուժելու համար»,  ուրախ-ուրախ ասաց Բենդերը։
«Այ, դուք ծիծաղում եք»,
պատասխանեց ծերուկը։
«Իսկ իմ ազգանունը Ֆունտ է. ես 90 տարեկան եմ»։
«Ի՞նչ եք կամենում», հարցրեց Օստապը, սկսելով համբերությունը կորցնել։ Բայց այստեղ քաղաքացի Ֆունտը նորից լռեց, և լռեց բավական երկար ժամանակ։
«Դուք գրասենյակ ունեք»,
ասաց նա վերջապես։ «Այո, այո, գրասենյակ», քաջալերում էր Օստապը։ «Հետո, հետո»։ Բայց ծերուկը ձեռքով ծունկն էր շոյում միայն։
«Տեսնում եք այս իմ հագի շալվարը»,
ասաց նա երկարատև լռությունից հետո։
«Սա զատկի շալվար է. առաջներում ես սա հագնում էի միայն զատկի, իսկ հիմա ամեն օր եմ հագնում»։
Եվ չնայած Պանիկովսկին շրմփացրեց նրա մեջքին, որպեսզի բարերը անարգել դուրս գան, Ֆունտը վերստին լռեց։ Բարերը նա արագ էր արտասանում, բայց ֆրազների արանքում մեծ ընդմիջումներ էր տալիս, որոնք երբեմն տևում էին մինչև 3 րոպե։ Այդ առանձնահատկությանն անսովոր մարդկանց համար Ֆունտի հետ խոսելը անտանելի բան էր։ Օստապն արդեն պատրաստվում էր բռնել Ֆունտի օսլայած օձիքից և ճանապարհ ցույց տալ, երբ ծերուկը նորից բերանը բացեց։ Հետագա խոսակցությունն իր բնույթով այնքան հետաքրքիր էր, որ Օստապը ստիպված եղավ հաշտվել Ֆունտի զրուցելու եղանակի հետ։
«Ձեզ նախագահ պետք չէ»,
հարցրեց Ֆունտը։
«Ինչ նախագահ»,
բացականչեց Բենդերը։
«Պաշտոնական, մի խոսքով, հիմնարկի գլուխ»։
«Ինքս գլուխ եմ»։
«Ուրեմն դուք պատրաստվում եք ինքներդ նստել»։ «Իսկույն այդպես էլ կասեիք, էլ ինչու եք 2 ժամ զահլես տանում»։
Զատկի շալվարով ծերուկը չարացավ, բայց ֆրազների արանքում պաուզաները չպակասեցին։
«Ես Ֆունտն եմ»,
կրկնեց նա զգացված։
«90 տարեկան եմ. ողջ կյանքումս նստել եմ ուրիշների փոխարեն. այդպիսին է իմ արհեստը. տառապել ուրիշների փոխարեն»։
«Ա, դուք փոխարինող անձ եք»։
«Այո»,
ասաց ծերուկը արժանապատվությամբ գլուխը ցնցելով։
«Ես դեր նախագահ Ֆունտն եմ. ես միշտ նստել եմ. նստել եմ ազատարար Ալեքսանդր II օրոք. նստել եմ
խաղաղարար Ալեքսանդր III օրոք, արյունոտ Նիկոլայ II օրոք։ Եվ ծերուկը դանդաղ ծալում էր մատները, թագավորներին հաշվելով։
Կերենսկու օրոք էլ եմ նստել։ Ռազմական կոմունիզմի օրերին ճիշտ է, իսկ չեմ նստել։ Մաքուր առևտրականությունը վերացավ, աշխատանք չկար։ Բա ոնց եմ նստել նեպի օրերի, ոնց եմ նստել։ Դրանք իմ կյանքի լավագույն օրերն էին։ 4 տարվա ընթացքում ազատության մեջ եղել եմ 3 ամսից ոչ ավելի։ Ես ամուսնացրի իմ թոռանը, Գլոկոն Դաևսեևնային, և նրան օժիտ տվի համերգային դաշնամուր, արծաթյա թռչնակ և 80 ռուբլի ոսկե տասանոցներով։ Իսկ հիմա ես ման եմ գալիս և չեմ ճանաչում մեր Չերնոմորսկը։ Ո՞ւր են այդ ամենը։ Ո՞ւր է մասնավոր կապիտալը։ Ո՞ւր է փոխադարձ վարկի առաջին ընկերությունը։ Ո՞ւր է, հարցնում եմ ձեզ, փոխադարձ վարկի երկրորդ ընկերությունը։ Ո՞ւր են բաժնետիրական ընկերությունները խառը կապիտալով։ Ո՞ւր են այդ ամենը։ Խայտառակություն։
Այդ համառոտ ճառը համեմատաբար կարճ տևեց։ Կես ժամ։ Ֆունտին լսելով, Պանիկովսկին հուզվեց։ Նա մի կողմ քաշեց Բալագանովին և հարգանքով շշնջաց. «Ձեռաց երևում է առաջվա օրերի մարդը. Հիմի այդպիսինները չկան, և շուտով բոլորովին չեն լինի»։ Եվ նա սիրալիր մի բաժակ թեյ մատուցեց ծերուկին։ Օստապը դեր նախագահին քարշ տվեց պետի գրասեղանի մոտ, հրամայեց փակել գրասենյակը և սկսեց համբերությամբ հարցուփորձ անել հավիտենական կալանավորին, որն իր կյանքը զոհաբերել էր բարեկամի համար։ Դեր նախագահը խոսում էր հաճույքով. Եթե նա ֆրազների արանքում հանգստանալիս չլիներ, կարելի էր նույնիսկ ասել, որ նա բլբլացնում է անդադար։ «Դուք չեք ճանաչում մի այսպիսի մարդու, Ալեքսանդր Իվանովիչ Կորեյկոին»,  հարցրեց Օստապը, նայելով կոշկակապեր ունեցող թղթապանակին։
«Չեմ ճանաչում», պատասխանեց ծերուկը։ «Այդպիսի մարդ չգիտեմ»։
«Իսկ Հերկուլեսի հետ գործ ունեցել եք»։ Հերկուլես բառի վրա դեր նախագահը փոքրինչ երերաց։ Օստապը նույնիսկ չնկատեց այդ թեթև շարժումը, բայց եթե նրա տեղը որևէ պիկեի ժիլետ լիներ Ֆլորիդա կաֆեից, որ վաղուցի վեր ճանաչում էր Ֆունտին, ինչպես օրինակ Վալիադիսը, ապա նա կմտածեր, Ֆունտը սաստիկ տաքացել է, նա պարզապես իրեն կորցրել է։ Ինչպես կարող էր Ֆունտը չիմանալ Հերկուլեսին, երբ վերջին 4 նստելը անմիջապես կապված էր այդ հիմնարկի հետ։ Հերկուլեսի շուրջը կերակրվում էին մի քանի մասնավոր բաժնետիրական ընկերություններ։ Կար օրինակ Ինտենսիվնիկ ընկերություն, նախագահ էր հրավիրված Ֆունտը։ Ինտենսիվնիկը մեծ ավանս ստացավ Հերկուլեսից անտառային ինչ-որ նյութ մթերելու համար։ Դեր նախագահը պարտավոր չէր իմանալու, թե ինչ նյութ էր դա, և անմիջապես պայթեց, ինչ-որ մեկը փող դիզեց, իսկ Ֆունտը կես տարի նստեց։ Ինտենսիվնիկից հետո կազմակերպվեց հավատի վրա հիմնված աշխատավոր Մայրիի ընկերությունը։ Հասկանալի է, բարետես Ֆունտի նախագահությամբ։ Հասկանալի է, ավանս Հերկուլեսից կայուն Մայրի մատակարարելու համար։ Հասկանալի է, անակնկալ կրախ, ինչ որ մեկը հարստացավ, իսկ Ֆունտը հատուցում է նախագահական դրույքի դիմաց, նստում է։ Ապա սղոցաօգնությունը. Հերկուլեսը ավանս, կրախ, մեկը դիզում է, նա նստում։ Ու նորից ավանս, Հերկուլես, հարավային անտառահատ, Ֆունտի համար նստել որևէ մեկին մեծ գումար։ «Բայց ո՞ւմ»,  հարցուփորձ էր անում Օստապը ծերունու շուրջը մանգալով։ «Փաստորեն, ո՞վ էր ղեկավարում»։ Ծերունին լուրջ թե էր ծծում գավաթից և դժվարությամբ բարձրացնում ծանր կոպերը։
«Ո՞վ գիտե»,
ասաց նա տխրությամբ։
«Ֆունտից ամեն բան թաքցնում էին։ Ես միայն նստելու եմ, դա է իմ արհեստը, Ես նստել եմ Ալեքսանդր II-ի օրոք և III-ի և Նիկոլայ Ալեքսանդրովիչ Ռոմանովի և Ալեքսանդր Ֆյոդորովիչ Կերենսկու օրոք. Նեպի ժամանակ էլ, մինչ նեպի թուն դորերը և թուն դորերին և թուն դորերից հետո. Իսկ հիմա ես գործազուրկ եմ, և պետք է կրեմ զատկի շալվարը։
Օստապը դեռ երկար շարունակում էր խոսքեր քամել ծերուկից։ Նա գործում էր այն ջանացողի պես, որը տոննաներով ցեխո ավազ է լվանում, որպեսզի տակին ոսկու մի քանի ավազահատիկներ գտնի։ Նա ուսով հրում էր ֆունտին, արթնացնում էր նրան և նույնիսկ խուտուտ տալիս կռնատակերի։ Այդ բոլոր հնարամտություններից հետո նրան հաջողվեց իմանալ, որ ֆունտի կարծիքով բոլոր այդ պայթած ընկերությունների և միությունների ետևում անկասկած մի մարդ էր թաքնված։ Ինչ վերաբերում է Հերկուլեսին, ապա նրանից մի քանի հարյուր հազարներ են կթել։
«Համենայն դեպս»,
ավելացրեց զառամյալ դեր նախագահը։
«Համենայն դեպս, այդ անհայտ մարդը գլուխ է. Դուք ճանաչում եք Վալիադիսին. Վալիադիսը մատն անգամ չէր դնի այդ մարդու բերանը».
«Իսկ Բրիանին»՝ ժպտալով հարցրեց Օստապը, հիշելով պիկեի ժիլետների ժողովը նախկին Ֆլորիդա կաֆեի մոտ։ «Վալիադիսը մատը կդներ Բրիանի բերանը. ինչ եք կարծում»։
«Ոչ մի գնով», պատասխանեց ֆունտը։ «Բրիանը դա գլուխ է»։
Երեք րոպե նա անձայն շարժում էր շրթունքները, իսկ հետո ավելացրեց.
«Հուվերը դա գլուխ է. Հինդենբուրգն էլ է գլուխ. Հուվերն ու Հինդենբուրգը երկու գլուխ են»։
Վախը տիրեց Օստապին։ Պիկեի ժիլետներից ամենածերը սուզվում էր բարձր քաղաքականության ճահճուտի մեջ։ Րոպե առ րոպե նա կարող էր խոսք բացել Կելլոգի պակտի կամ իսպանական դիկտատոր Պրիմո դե Ռիվերայի մասին, և այդ դեպքում ոչ մի ուժ չէր կարող նրան շեղել այդ պատվարժան զբաղմունքից։ Նրա աչքերում ապուշային փայլ երևաց։ Օսլայած տեղին օձիկի վերևում արդեն ցնցվեց ադամախնձորը, կանխագուշակելով նոր ֆրազի ծնունդը, երբ Բենդերը պտուտահանեց էլեկտրական լամպը և նետեց հատակին։ Լամպոչկան ջարդվեց հրացանի կրակոցի սառը ճայթյունով, և միայն այդ պատահարը շեղեց դեր նախագահին միջազգային գործերից։ Օստապը արագ օգտվեց այդ հանգամանքից։
«Բայց Հերկուլեսից որևէ մեկի հետ դուք այնուամենայնիվ տեսակցել եք»՝ հարցրեց նա։
«Ավանսի գործերով»։
«Ինձ հետ գործ էր ունենում միայն Հերկուլեսի հաշվապահ Բերլագան. Նա նրանցից ռոճիկ էր ստանում, իսկ ես ոչինչ չգիտեմ. ամեն ինչ թաքցնում էին ինձանից. Ես մարդկանց պետք եմ նստելու համար. Ես նստել եմ և ցարիզմի օրոք, և սոցիալիզմի, և հետմանի, և ֆրանսիական օկուպացիայի օրերին. Բրիանը գլուխ է դա»։
Ծերուկից այլևս ոչինչ քամել հնարավոր չէր, բայց այն, ինչ ասվեց, հնարավորություն տալիս էր որոնումներ սկսելու։
«Այստեղ զգացվում է Կորեյկոյի թաթը»՝
անցավ Օստապի մտքով։ Պոզեր և սմբակներ մթերող Արբատովյան գրասենյակի Չերնոմորսկի բաժանմունքի պետը նստեց սեղանի ետևում և թղթի վրա անցկացրեց դեր նախագահ ֆունտի ճառը։ Վալիադիսի և Բրիանի մասին արած դատողությունները բաց թողեց։ Ընդհատակյա միլիոնատիրոջ շուրջը տարվող ընդհատակյա հետաքննության առաջին թերթը համարակալվեց։ Հարկ եղած տեղում ծակվեց և կարվեց գործին։
«Նախագահ վերցնելու եք, թե չէ»՝
հարցրեց ծերուկը, դնելով իր կարկատած պանաման։
«Ես տեսնում եմ, որ ձեր գրասենյակին նախագահ է պետք. ես թանկ չեմ վերցնում. ամսական 120 ռուբլի ազատության մեջ և 240 բանտում. 100% հավելում վնասակարության համար»։
«Թերևս վերցնենք»՝ ասաց Օստապը։ Դիմում տվեք սմբակների գծով լիազորին,